I dag så jeg her bare for å introdusere dagens foreleser. Jeg har jo hatt de fleste av mine forelesninger på dette emnet allerede. De fleste av de islamrelaterte. Nå går vi inn I en periode der det andre lærere som skal I ilden. Og først altså nå Hallgeir. Min gode kollega Hallgeir, som kirkehistoriker her på huset, og som skal ha kristendomsdelen av emnet. Generelt om kristendommen, kristendom I det moderne Norge, og også religionssosiologi med referanse til den norske konteksten. Og så har dere sikkert sett av kjøreplanen at nå det 3 timers sesjoner, både denne vika og neste vika. Og for øvrig også vika deretter. Ja. Så da får ikke du kjøre deg for hardt, men la deg få litt pause og sånn.
Nei, altså, jeg har hatt forelesning før I dag, så jeg vet ikke hvem som blir...
Kanskje det du som har pause?
Jeg som har pause. Men kanskje dere... Jeg har glemt klokka. Kanskje dere var snill og si fra når det pause? Det betyr det pause etter 3 kvarter. Så sier dere ifra, så passer vi det, og så tar vi 1 kvarter, og så tar vi 3 kvarter, og så 1 kvarter. Vi må være snille med hverandre nå, og la oss få pausa. Vi skal holde på I 3 timer.
Ok, men da overlater folka I din varetekt.
I min varetekt. Ja, ja men du, det bra, det Oddbjørn. Da kan vi fortsette. Takk for det. Ja, altså, boka som jo utgangspunkt for denne delen av pensum, det vi skal snakke om I dag, det jo denne som jo også en grunnbok I dette kurset, Verdensreligioner I Norge. Og den har dere jo brukt, ikke bare, men delvis også gjennomgangen av islam, og vi bruker den også nå I gjennomgangen av kristendom. Denne boka har jo... Et norsk fokus på mange måter. Altså den heter jo Verdensreligioner I Norge. Men vi skal I dette kurs, vi skal I det jeg skal snakke om nå, fokusere både på ordet verdensreligion og Norge. Men for å få snakke om kristendommen i en norsk kontekst, så må vi også vite litt om kristendommen, så å si opprinnelse og bakgrunn. Det hadde jeg faktisk tenkt å bruke litt tid på I dag. Så kan man jo lure på, en norsk kontekst, det ikke sånn at ja, men Norge, men det kristendom vet vi jo stort sett alle hva handler om. Vi trenger jo ikke å bruke masse tid på å gå gjennom kristendommen. Eller gjør vi det, ikke sant? Det som I hvert fall veldig viktig I dette kurset, det jo det at vi skal forsøke å gå igjennom alle religionene ut fra lik perspektiv og på lik måte. Ellers så kan jeg jo si at når det gjelder den historiske utviklingen av kristendommen I Norge, så jo det først og fremst et fokus I emnet TFF. 1001. Og jeg tippet nok at mange av dere skal ha det kurset til våren. Så da ses vi igjen, for å si det sånn. Ja. Jeg skal ha delvis et ansvar for det kurset til våren. Men der får vi mer tyngden av det historiske gjennomgangen. Altså det dere får I dag, det et lite sånn sveip, som en sånn bakgrunn til å gå inn, kanskje inn I den mer aktuelle fortolkningen. Så skal jeg bruke neste gang, altså neste torsdag, til å snakke mer religionssosiologisk knyttet til religion i Norge. Men det kommer jeg altså tilbake til. Jeg legger ut disse foilene, så det ingen grunn til å skrive av seg hendene for dette her. Hva utgangspunktet for kristendommen? En veldig vanlig måte å si det på, det at kristendommen utgår fra en historisk person. Jesus fra Nazaret I Palestina. Så har det vært diskutert var Jesus fra Nazaret en religionsstifter? Opptrådte han med en type agenda om at nå skal jeg stifte en ny religion? Kan vi nok si om det? Hva tenker dere om det? Var Jesus fra Nazaret en religionsstifter? Nei. Og så litt mer. Hvorfor ikke det? Hvorfor var han ikke det? Det var rimelig entydig nei. Hvorfor? Ja. Ja, ikke sant? Og dette med at, ikke sant? Altså det vi lett glemmer det at Jesus var jøde. Altså det jo selvsagt, men vi glemmer det ofte. For vi kobler den til kristendommen helt automatisk. Men faktisk så var det jo sånn at Jesus var en jøde som virket blant jøder. Og i den grad han ønsket noe, så var det som du sa, å fornye jødedommen. Og han var en kritiker til etablert jødedom på mange måter, og var svært radikal i forhold til mange sider ved jødedommen. Men han var like fullt en jøde. Så er spørsmålet, hvem er det da som stifter kristendommen? Hvis det ikke var Jesus. Hvem var det da? Paulus. Hvem i all verden var Paulus?
Han skrev om deler av Nytestamentet.
Ja, noen brev og sånn. Jeg har hørt du skal ikke lese andres brev, men det gjelder ikke her altså. Helt riktig, helt riktig. Det er Paulus som kanskje først og fremst er religionsstifteren. Det kommer vi tilbake til. Men likevel kan vi altså holde fast ved et utgangspunkt. Altså, hva skal vi si? Hva som er utgangspunktet for kristendommen er egentlig det vi kan kalle for Jesusbevegelsen. Forskningen snakker gjerne om Jesusbevegelsen. Altså den strømning eller den bevegelse som oppstod rundt denne Jesus fra Nazaret. Og som da driver en kort og hektisk periode, en lærevirksomhet, offentlig virksomhet. Det går også til og med rykter om at han gjør under denne mannen. Og så ender han sine dager som korsfestet i Jerusalem cirka år 30. Men det som er interessant er at etter Jesu død, så fortsatte hans tilhengere å utbre hans lære. For de var nemlig på en eller annen måte så var de overbevist om at Jesus hadde stått opp fra de døde. Og det var på en måte, hva skal vi si, den troen, eller oppstandelsestroen, var det på en måte som så å si førte kristendommen videre fra jødedommen. Og den akkurat den siden der er ganske så grunnleggende. Altså dette at de var overbevist om, det var et eller annet som hadde skjedd, og som gjorde at de var overbevist om at Jesus var stoppet på det. Historisk kan vi ikke si hva det var, eller hva som hadde skjedd. Rent historisk faktisk kan vi ikke si det. Det går ikke an historisk selvfølgelig å fastslå at Jesus har stått opp fra de døde. Det funker ikke. Men det var i alle fall den overbevisningen som disiplene, og som da senere Paulus, førte videre og var svært opptatt av. Så går vi da over da, i en fase som dere skjønner, vi går med 7 mil steg gjennom historien nå. Altså, vi går da over i en fase. Etter hvert så skrives jo, du nevnte Paulusbrevene. Og Paulusbrevene, de er de eldste, eller den eldste litteraturen i det vi kaller det Nye Testamentet, ikke sant? Vet dere sånn omtrent når man regner med at disse brevene ble til? Når ble de skrevet omtrent? Nej, altså det sannsynligvis det eldste brevet blitt til rundt år 50. Og så kommer evangeliene, som noe yngre etter hvert. Det nyeste frem mot år 100. Og det klart at da vi i en fase hvor også kristendommen får en type autorisert litteratur. Og vi går over i en fase som vi gjerne kaller for kristendommens institusjonalisering. Det også en fase hvor det pågår en kamp mellom ulike retninger i kristendommen. Altså, det jo ikke sånn at kristendommen utvikler seg sånn jevnt, og at alle enige og alt sånt. Faktisk det sånn at vi har ulike kristendommer som konkurrerer med hverandre. Men etter hvert så får vi altså en fasttømret kirkeinstitusjon. Veldig enkelt sagt kan vi kalle det som den seirende katolske kirka, som blir en maktfaktor i Europa når vi går over til middelalder. Altså etter Romerrikets fall så jo kirkeinstitusjon faktisk det eneste som rimelig intakt. Og kirken får en veldig viktig og en sentral rolle inn i middelalderen. Og kirken representerer ikke bare kirkelig religiøs makt, den representerer også i høy grad etter hvert verdslig makt. Som vi vet, i middelalderen så kjemper pave og keiser så å si om herredømme. Hvem som skal være den mektigste og alt dette. Så får vi senere hen kirkekløyvinga og avskalinga. Det oppstår nye retninger. Og det skjer jo på 1500-tallet, hvor vi får en reformasjon som bidrar til at det oppstår nye religiøse retninger. Og det som, som vi særlig da legger vekt på, det jo det protestantismen. I tillegg til den katolske kirke så får vi protestantisk, men innenfor protestantismen så det også ulike retninger, ikke sant? Lutherdom, og den reformerte tradisjonen i tillegg til lutherdommen. Og hos oss så blir jo, som dere vet, lutherdommen veldig lenge bortimot enerådene. De eldste kildene til kristendommen det altså Paulusbrevene, rundt år 50, mens evangeliene de yngre. Og Paulus, på mange måter kristendommen stifter da, han var jøde. Altså den jødiske bakgrunnen kjempeviktig. Du forstår ikke kristendommen uten å forstå bakgrunnen i jødedommen. Det er helt sentralt. Men det med Paulus, det jo at han, han tilhørte jo ikke selv den nære kretsen. Rundt Jesus fra Nazaret. Det var han for ung til. Men han hadde sin gjennombrudd, eller sin omvendelsesopplevelse, på vei til Damaskus i Syria. Hva skulle han i Damaskus i Syria? Er det noen som husker det? Hvor var han på vei? Ja. Han var nemlig en veldig ihuga jøde. Han tilhørte det fariseiske partiet i jødedommen, som var veldig opptatt av liksom, den rette jødiske tro og praksis. Og han ville bekjempe dette nye partiet, disse Kristus-tilhengerne. Og var ganske ivrig i det. Og så har han denne opplevelsen. Han forteller om det selv. Han forteller hvordan Jesus har vist seg for ham. Altså, også han har hatt en bestemt opplevelse som gjør at han overbevist. Og blir da egentlig kristendommens aller første misjonær. Men igjen, historisk kan ikke vi si hva som har skjedd. Men vi konstaterer at han har hatt en skjellsettende opplevelse som snur opp ned på hele hans liv og hans livsretning. Født i nuværende Tyrkia, skolert i gresk kultur og språk, sannsynligvis håndverker av yrke, akkurat som Jesus. Jesus var trolig snekker. Paulus var teltmaker. Han laget telt. Og livnærte seg med det. Men for historien så står jo Paulus som forkynner, som misjons- og hans organiseringsvirksomhet av menigheter, som helt grunnleggende og helt avgjørende for kristendommens videre utbredelse. Og det som er så interessant med Paulus, det er jo det at han fører, og det er jo helt avgjørende i å forstå Paulus sin rolle som religionsstifter. Han sa han fører kristendommen ut over den jødiske konteksten. Han fører kristendommen ut over jødedommen, så å si. Disse brevene hans, det var jo en type leilighetsbrev. De var jo sprunget ut av konkrete situasjoner i de menighetene han hadde stiftet, hvor han rådgir og tar opp spørsmål ut fra lokale forhold og veileder, religiøst og praktisk. Skal man forsøke å finne ut hvordan Paulus har forkynt, hvordan hans misjonsforkynnelse har vært, så kan man også finne det ved å gå og se litt i brevene hans. Et sentralt fokus, det er frelse gjennom Kristus. Og hvordan oppnår man frelse gjennom Kristus? Jo, det skjer gjennom troen på den oppstandende Kristus. Altså, oppstandelsen er helt sentral for Paulus sin kristendomsforståelse. At Kristus er stått opp er helt avgjørende. Og så gjennomfører han, kan vi godt si, mange har også sagt at Paulus egentlig er den første kristne teolog. Fordi at han utvikler da en teologi, en lære om Gud, hvor han sier at det Kristus og hans død og oppstandelse bidrar med, det er soning og rettferdiggjøring ved tro. Og frelse består da av å bli befridd fra synd og redda fra dommen. Altså dette er vel, ikke sant? Dette er veldig brede, store streker, ikke sant? Kunne ha vært sagt mye, mye mer enn det, men det er bare, dette er basic. Dette er hva som er kjernen i det vi kan lese oss til av Paulus sin forkynnelse, slik det er nedfelt i hans brev. Men det som er like så interessant, det er jo at hvordan Paulus gjennomfører en radikal og kompleks tolkning av Moseloven. Altså, for tenk nå på at hans bakgrunn var som jøde. Og i jødedommen står jo selvfølgelig loven, Moseloven, meget sentralt. Og det er her han på en måte sprenger de jødiske rammene. Fordi han sier også hedninger, det vil si også ikke-jøder kan bli kristne. Men så sier han noe enda mer, og det uten å gå veien om jødedommen. Du må ikke først bli jøde for å bli kristen. Det er jo Paulus sin greie. Og dermed så har han på en måte tatt skrittet, han tatt med seg kristendommen på en måte ut av jødedommen, ikke sant? Han har brutt den jødiske rammen. Og dette var ikke uproblematisk. Dette ble det en svær diskusjon om i den tidligere kristne kirken. Fordi det var de, og blant dem, Jakob, Jesu egen bror, som var helt uenig med Paulus I dette. Som sa, selvfølgelig, du må først bli jøde. Du må holde deg til loven og alt det. For det konteksten for å bli kristen. Og Peter, altså kanskje den mest sentrale av Jesu disipler, var på samme linje. Så kommer altså Paulus, som ikke engang har tilhørt kretsen rundt Jesus, og så sier han, nei, hør her, ikke sant? Kristendommen gjelder også de som ikke jøder. Og det blir en stor diskusjon, slik Paulus beskriver den diskusjonen, utfallet av den, så det at hans syn etter hvert vinner. Og slik så beveger kristendommen seg ut fra «Jeg må bli kvitt den lyden, så blir jeg gal». Ja. Det er helt sentralt for å forstå den utviklingen som skjer med kristendommen ved at den blir altså, det på en måte det første steget ut til å bli en verdensreligion, kan vi godt si. Så det er viktig. Men det forteller at det har vært stridigheter, det har vært spenninger om strategier og veivalg innenfor kristendommen. Hva vet vi om Jesus? Rent historisk. Har Jesus levd? Vi sånn? Kan vi si noe om det? Eller kan vi ikke si noe om det? Ja? Han en historisk person. Det går ikke an å si at han ikke har levd. Men om han var Guds sønn eller ikke, det noe helt annet. Det et helt annet spørsmål. Det ikke et spørsmål for historievitenskapen å ta seg av. Men at han har levd, det historisk. Akkurat som Adolf Hitler har levd, eller Gandhi, eller John F. Kennedy, eller hva vet jeg. Moder Teresa. Altså, det hevet over en tvil. Hvordan kan vi vite det? Jo, vi har kilder. Og det viktig å si, vi har ikke bare kristne kilder, men vi har uavhengige kilder, også ikke-kristne kilder som bekrefter det samme. Og det jo noe av hva skal vi si, nøkkelpunktene i historisk vitenskap, det at vi må kunne ha vitnesbyrd fra uavhengige kilder for å kunne med sikkerhet påvise en ting. Det har vi i dette tilfellet. Vi har både romerske, vi har jødiske, og vi har også kristne kilder som sier dette. De viktigste kildene vi har, de mest omfangsrike, riktig nok de kristne. Og det jo evangeliene i første rekke. Men evangeliene jo ikke øyenvitneskildringer. Altså det jo ikke... Det ikke sånn at det har stått en reporter og skrevet, så gjorde Jesus det, og så gjorde han det. Evangeliet jo skrevet i ettertid, ikke sant? Det ikke samtidighet. Men vi har beretninger fra samtiden, uavhengig av det, både fra romerske og jødisk hold, slik at vi sikre på at det har levd en Jesus fra Nazaret. Evangeliene, de altså ikke øyenvitneskildringer, men hva de? Jo, de på mange måter et uttrykk for Kristustroen i sin samtid. Egentlig så introduserer de på mange måter en ny slags, evangelien introduserer en ny slags skriftlig sjanger. For det en slags fortelling egentlig om Jesu liv. Nesten en sånn typisk biografi om Jesu liv. Men det en litt eiendommelig biografi. For den forteller veldig lite om den tidlige delen av Jesu liv. nesten ingenting om Jesu barndom, for eksempel. Ungdom, hva han gjorde før han begynte sin offentlige virksomhet. Mange, det er faktisk de som har sagt at egentlig så er det viktigste i evangeliene, det er Jesu lidelse og død. Det er den fokus, det er det fokuset evangeliene på mange måter har. I tillegg at det forteller noe om hans virksomhet i en kort hektisk periode, sier litt om hans forkynnelse og hans undergjerninger. Men et veldig fokus på hans lidelse og død. Som da tyder på et særskilt anliggende, selvfølgelig, som forfatterne av evangeliene er opptatt av. Vi vet jo ikke hvem som har skrevet evangeliene. Det kan være enkeltpersoner, det kan være miljø. Vi vet på bakgrunn av rekonstruksjon at sannsynligvis så, ja, med stor sikkerhet så kan vi si at det eldste evangeliet er vet dere hva det eldste evangeliet er? Ja. Nei. Hvorfor tenkte du Matteus som det eldste? Ja, ikke sant? Men det står ikke kronologisk. Ikke sant? For det var nærliggende å tenke. Nei, det eldste er det korteste. Nemlig Markus. Og sannsynligvis så har de andre tre, i hvert fall de andre to, de har hatt Markus som forelegg, altså de har kjent til Markus. Og så har de i tillegg hatt en kilde som vi egentlig ikke vet noe om, men på grunn av fellesstoffet utover Markus, så snakker vi bare om kilden Q, altså fra det tyske kvelle, Q. Og så har vi tenkt som så, her er en felles kilde, for det er så mye fellesstoff som er knyttet til Jesu ord og Jesu taler og så videre, at her har vi en kilde til som de i hvert fall må ha brukt. Så Matteus, Lukas har brukt Markus i tillegg til Q. Og helt hva Johannes evangeliet har gjort, det vet vi ikke så mye om. For Johannes evangeliet er ganske forskjellig fra de andre tre. Det er også det yngste av evangeliene. Og det mest særegne da, i forhold til de tre. Og de tre, altså Markus, Matteus og Lukas, det kaller vi de for de synoptiske evangeliene. Fordi at de er de som er mest like hverandre. Vi kan sette dem opp i en såkalt synopse, altså en samstilling. Og da kan vi følge hvor ganske like de er i hvordan de framstiller ting og sånt. Så det er ganske interessant. Det får dere stifte nærmere bekjennskap til når dere går videre og skal ha bibelemne da, til... Eller dere begynner på det? Nei. Ja, men i hvert fall, så det er evangeliene. Men primært så uttrykker de troen på det tidspunkt de er skrevet. Jesus kom fra Galilea i Palestina. Det er vi rimelig sikre på. Han kom fra landsbygda. Han rettet forkynningen sin mot bønder, fiskere, småkårsfolk, helt vanlige folk. Han kalte disipler, samlet seg en flokk med disipler, gikk omkring blant de små landsbyene rundt Genesaretsjøen i Palestina. Og forkynte offentlig. Brukte bilder, og var han særlig kjent for den såkalte lignelsene i sin forkynnelse. Altså, hvor han altså har snakket ut fra dagliglivet og ting som man forsto ut fra samtiden, og brukte det i sin religiøse forkynnelse for å anskueliggjøre sitt budskap. Vi kan snakke om tre karakteristiske trekk ved Jesu virksomhet. Nå må dere si fra når vi har pause, for jeg har glemt tid og sted. I hvert fall tid. Jeg vet at jeg er her nå. Det ene er hans lærevirksomhet, altså han, og hans offentlige virksomhet, hvor han snakker med folk og diskuterer med folk og opptrer offentlig. Så er vi, så har vi også underfortellingene som knyttes til han. Han er en slik, han er blant disse, han var ikke alene, det er viktig å si, blant flere av disse undergjørende som altså kunne gjøre, kunne helbrede for eksempel. Og så har vi dette spørsmålet som gjerne knyttes til Jesu virksomhet og dette Messias. Og det var jo hele, det var jo, hva skal vi si, viktig for mange rundt ham. Var dette den Messias som var lovet? Og hva, hvem er Messias? Hva er begrepet Messias? Hva er det for noe? Hæ? Ja, og dette var et begrepp, det er en frelser, og det er til og med en type frelserkonge, det er til og med, som er innenfor den jødiske tradisjonen, som man ser fram mot skal komme og innevarsle en ny tid for det jødiske folk. Om man begynner å knytte an slike messiasforventninger eller messiastenkning om at denne Jesus fra Nazaret kan være messias. Selv vil han egentlig ikke svare på det. Han sier, han bekrefter det aldri at han er Messias, eller at han ser på seg selv som Messias. Han er nær ved å gjøre det en gang. Og det er denne scenen, sånn, ikke sant, når han står for det høye råd, hvor han da blir spurt av ypperste presten, er du Messias? Og husker dere hva han svarer? Han sier, du sier det. Altså han vender spørsmålet tilbake. Han bekrefter det ikke. Du sier det, sier han. Blir altså korsfestet i Jerusalem i påska. Som en opprører oppvigler. Det kan tyde på at det er, hva skal vi si, den ytre historiske konteksten til dette. Men hvor det er tydelig ut fra evangeliene at de jødiske lederne og romerne har samarbeidet om å arrestere og avrette Jesus. Han var en brysom person, og man var rett og slett, mente at han var en fare for ro og orden i samfunnet, og ikke minst også den religiøse orden. Så og på en måte så går påska da, og han blir altså arrestert, henrettet, korsfestet, og så sitter disiplene der og har på en måte tapt alt, ikke sant? Messias, ikke sant? Hvordan, ikke sant? Han hadde jo tapt, han hadde jo vist at han jo ikke kunne være Messias. Dette var jo ingen frelseskonge som led en slik død. Han led jo på en måte forbryterens død. Og så sitter de jo helt nedtrykt. Og så har de altså på en eller annen måte, så å si mellom langfredag og ut i uka, så har det skjedd et eller annet som gjør at dette tar en helt ny rett. Og det er dette vi ikke kan si noe om historisk, men som vi i alle fall vet blir viktig i forhold til det videre løp som kristendommen får. Men det er så viktig å holde fast på dette grunnleggende at Jesus var en jøde som virket blant jøder. Og at Jesusbevegelsen, eller Jesusrørsla, var en protest- og fornyelsesrørsle innenfor jødedommen. Det er viktig å holde fast på. Og så etter Jesu død så er det mange av Jesus tilhengerne som har slått seg ned, de har kommet inn fra landsbygda og slått seg ned i Jerusalem. De blir gjerne omtalt, denne kretsen som ble ledet av Jesu bror Jakob, ble gjerne kalt for jødekristne. Altså det er kristne, men innenfor den jødiske konteksten. Og så har vi dette spørsmålet i forhold til Moseloven, Og det var jo dette stridsspørsmålet som var inne på, og som Paulus bryter med, slik vi har vært inne på. Og hva begynner å tenke om seg selv, som de kristne begynner å tenke om seg selv, som det nye Guds folket. Vi er det nye Guds folket. De løftene som Gud har gitt i det gamle testamentet, det er det vi som så å si fører videre. Og det er også viktig å se i utbredelsen av kristendommen. Ikke sant? Paulus, som den viktige misjonæren. Altså hvilken strategi, hvilken misjonsstrategi man legger opp til. Og det man gjør, det er at man går dit det finnes jøder fra før. Altså det er misjonsstrategien. Paulus starter gjerne i synagogen og begynner å snakke med folk der. Så hender det svært ofte at han blir avvist, men så går han bare videre. Men det er på en måte tilknytningspunktet som han da velger. Men etter hvert så blir det jo mer og mer tydelig at kristendommen framstår som en egen religion. Og det skjer ved overgangen til det andre århundret, altså rundt 100. Rundt år 100. Da står kristendommen fram, mer eller mindre, som, det er det mer eller mindre tydelig at kristendommen er en egen religion. Før det så ble han regnet som et parti innenfor jødedommen. Romerne så svært lenge på de kristne som et parti innenfor jødedommen. Og lot dem få nyte godt av privilegiene som jødedommen hadde innenfor Romerriket. Men så blir det et religiøst problem når det er tydelig at kristendommen er noe annet, noe som skiller seg fra jødedommen. Og da går vi jo inn, og da lever de kristne i Romerriket ganske farlig, fordi at de blir ofte gjenstand for mer eller mindre planlagte og organiserte forfølgelser, ikke sant? Men likevel så endrer jo ikke det situasjonen ved at man får en sterk utbredelse av kristendommen i Romerriket. Og etter hvert så blir jo i løpet av 300-tallet så blir jo faktisk kristendommen gjort til statsreligion i Romerriket. Og det er, altså det er en veldig intens historie egentlig. Altså fra Jesusbevegelse til statsreligion i Romerriket på 300 og noen år. Men altså, det er den utviklingen som skjer. Dette er et maleri av Paulus som forkynner. Denne fasen, altså fra ca. år 100, hvor det er tydelig at kristendommen står frem som en egen religion og fremover, det er altså denne fasen som i stor grad er preget av konflikter mellom ulike kristne grupperinger. Man forsøker å skape en felles kristen troslære, men det skjer altså ikke uten strid og uten konflikt. Vi får også i denne fasen utvikle ritualer og kirkelige organisasjonsformer, og så får vi en gradvis utbredelse av kristendommen i Middelhavsområdet, slik at den framstår som en middelhavsreligion. I denne fasen så har vi også en del kristenforfølgelser som bidrar til utviklingen av en martyrideologi. Som man så å si utlegger som en kamp mellom Gud og Satan, og hvor på en måte Romerriket og den verdslige makt er Satan i dette. Det som er viktig også med martyrideologien, det er at det er egentlig forløperen til den kristne helgentradisjonen og helgenkulten, som utbrer seg i middelalderen og blir et vesentlig innslag i kristen fromhetsliv og praksis i middelalderen. Og det fremdeles i den katolske kirke. Ja, dere følger med på klokka. Har vi 5 minutter igjen? Ja. Det vi også får, det også asketiske impulser. Det finner vi allerede tidlig kristne idealer på det. Men altså asketene og askese er også en type kritikk av kirken, at den har blitt forvekslegjort. Og det starter med denne eneboertradisjonen, at enkeltpersoner går ut i ørkenen og lever i ensomhet ute i ørkenen for å på en måte kontemplere og komme nærmere Gud på den måten. Og dette er jo egentlig bakgrunnen for etableringen av klostrene, ikke sant? Dette at man skal avsondre seg fra verden og leve et mest mulig ensomt liv, og på den måten etterfølge og tjene Kristus. Men det starter altså som en sånn eneboerbevegelse. Så får vi også etableringa i denne perioden av det vi kjenner som, eller vet, som en kristen kanon. Det har ingenting med kanon å gjøre. Men hva er en kanon? Jeg mener, når det ikke er noe vi skyter med, hva er det da?
Normativ samling.
Ja, ikke sant? Normativ samling. Rettesnor betyr det egentlig, altså normativ samling. Altså, hvilke hellige skrifter, så å si, skal man ha? Om vi får en kanon, altså det som blir sammensetning av Bibelen til slutt, ikke sant? Det er en kanon, altså en autoritativ skriftsamling. Og den utvikles etter hvert relativt sent, egentlig. Relativt sent. Altså, vi er på 300-tallet før dette endelig blir samlet. Men vi har noen forsøk lenge før det, men det er først da den formelt sett er etablert. Kristendommen, som jeg var inne på, levde jo farlig i denne perioden, for den var jo til dels ikke tålt, og de levde usikkert i forhold til lokal mobb og så videre. Men det som er interessant, det er jo det vendepunktet som skjer med keiser Konstantin og hans maktovertakelse i 313. Vi snakker gjerne om det som det konstantinske vendepunktet, hvor altså kristendommen ikke bare blir tillatt religion, det skjer først, så blir den tydelig en favorisert religion. Og Konstantin, han velger altså å knytte seg til kristendommen. Og det store spørsmålet har jo vært, hvorfor gjør han det? Og det enkle svaret på det er vel at han ser på kristendommen som den religionen som kanskje best kan bidra til å understøtte han som keiser. Det er den enkle forklaringen. Så er det flere andre tilleggsmomenter i det, men det er den enkle forklaringen. Altså, hvordan var den religiøse situasjonen i Romerriket i utgangspunktet? Hæ? Ja, sekulær. I alle fall så var det masse forskjellig. Ikke sant? Det var masse forskjellig. Og ikke noe enhetlig. Og det er klart, keiseren hadde kanskje behov for å bygge på noe mer enhetlig enn det han kunne ut fra de gamle romerske religionene, for eksempel. Og de romerske gudene og alt dette. Så det han gjør, det er også å satse på kristendommen som den religionen som skal på en måte så å si være lime i det romerske samfunnet. Så han på en måte går bort fra den romerske religiøse politismen til å satse på en monoteistisk religion som kristendommen. Jeg mener, skal han fokusere på seg selv som keiser, så er det kanskje nærliggende å fokusere på en monoteistisk religion som snakker om én gud og så videre. Altså det er et aspekt som kan være med på å forklare det. I tillegg til samfunnsfaktoren og den rolle som kristendommen etter hvert har fått, den utbredelsen den har og så videre, som et aspekt. Og mange har også, i tillegg til å på en måte understreke de makttingene, altså han bygger på en strategi her, det er viktig å være på lag her, for det fremmer hans sak, så har man jo også ment at han på en eller annen måte også selv personlig følte seg tiltrukket av kristendommen. Altså det har vært i hvert fall en av teoriene på det. Altså han var opptatt av kristendommen og ville slutte seg til den. Men dette vendepunktet altså er helt sentralt. Og er en veldig viktig milepæl i kristendommens historie. Jeg tenker at vi tar en liten pause nå, og så begynner vi på igjen kvart over eller noe sånt.